subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa subax axada bisha Febraayo, waa 9 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 6 iyo barkii aroornimo. Idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona Cabdixafiid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal idaacadda subaxnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Addis Ababa oo ka furmay shirkii madaxda Afrika, maxaa sanadkan laga filan karaa?
Haddii Afrika hesho fursad qalabka ee dibuciska qaaradda Afrika, oo hesho marino wanaagsan, hadda airborka labada Itoobiya dhisaysaa marino tareeno wanaagsan, dekedo wanaagsan, in Afrika mataqaanaa iyada loo soo raro maarkeytinka badan oo ah ee Afrika u jiirta warshado, waa suurtagal.
Waxaa kale oo idiin haynaa ood maqli doontaan
dhinaca kalumaan gudbin walow aanu habka hadda ciidanka gobolka loo keenay 3 degmo 11 sano ka hor shabaab laga xoreeyey 3 degmo oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ugu ammaanka fiican bay ahaayeen. Calanka Soomaaliyeed ka taagan yahay ciidan Soomaaliyeed ka howlgalo.
Qodobada kale ee aan dhegeystayaaladiin haynana waxaa ka mid ah magaalada Burco laga hirgeliyey koox kubadda cagta ah oo gabdhaha u gaar ah. Sidee ayay Soomaalida gobolka Minnesota uga faa'iideysan doonaan dhaqaalaha gobolkaasi oo kobcaya? Wareysi ayaan idinka haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Tirada dhimashada dalka Shiinaha xanuunka coronaviruska ayaa waxa uu gaaray 811 qof oo xalay goor dambe oo sabtidii la sheegay inay dhinteen, waxaana tiradaasi ay fajac horle ku noqotay cudurkaasi dilaacay oo la sheegay inuu gaarayay maalmihii ugu dambeysay mid sii fidayay. Waxaa la sheegay in 89 qof oo dadkaasi ka mid ah ay dhinteen sabtidii shalay, sida guddiga caafimaadka qaran ee dalkaasi Shiinaha ay sheegeen. Waxaa jiradan uu ku dhacay hargabka amaba dheefmare ku dhaca waa sambabada neefsashada ibn aadanka ee la sheegay inuu saameyn ku yeeshay 8,100 qof oo degan gobolka Hong Kong, iyada oo tiro ku dhowdhow 774 ay isla gobolkaasi ku dhinteen.
Saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa VOA u sheegtay inay yareynayaan gargaarka ay geeyaan goobaha ay Yemen maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee Iran taageerto, iyadoo ka cawday inay kooxdaasi culays ku hayaan howlaha gargaarka. Isuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee Yemen, Lise Grande, ayaa sheegtay inaanay gargaar meel uun geyn ee ay marka hore sameeyaan qiimeyn ay ku eegayaan meelaha xaaladaha adag ee ay ka jiraan, kadibna ay ilaaleeyaan sida ay howluhu u socdaan. 5 sanadood oo dagaalo ka socdeen dalka Yemen ayaa si xun waxay u saameeyeen dadka, iyadoo 400,000 oo qof ay ku dhinteen, halka 4,300,000 oo qofna ay ku barakaceen. Sida ay qaramada midoobay sheegtay, 80% dadka Yemen ayaa u baahan gargaar. Mana jiro dal caalamka ku yaalla oo dhammaantii shacabku uu u baahan yahay in la taageero. waxa wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa Washington. Degmada Beled xaawey gobolka Gedasha qaqa ayaa shalay ka dhacday oo ku dhintay hal askari, laba kalena ay ku dhaawacmeen markii ay isku dhacayo dhexmaran ciidamada dowladda ee halkaasi la geeyey iyo ciidamadii Jubbaland ee hore u joogay. Waxaa sidoo kale magaalada waa dhinacyada ku kala fogeyn isku haysta, laga dareemayaa cabsi iyo barakac xoogan. Haddaba waxaa dhinacyada ku sugan ee khilaafka uu ka dhexeeyo ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, oo la arkayay isaga iyo wasiirka amniga Jubbaland ee dowladda federaalka Soomaaliya ay doondoonayso oo wada socda Sahra Cabdi Axmed ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Beled xaawo kula xidhiidhay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Ugu horeyna waxa ay weydiisay halka uu isagu iminka magaalada kaga sugan yahay.
شهر هم تاني خميس بانيمد نحن شوينا بلد حاوة وشالي يمان طبعا نقول شريني إذا ما يبل شدة قيبة كاملة
واقرتي مركع إذا ما دعت هالكاس وكل شريسان مكوة جبل لامبا مسكوة دولة دفدر هالك إلا لها مالمها والوسو دابلة قبلك
رنتي مركع رقا كوة جبل لان دراويسي جبل لامبا كوهر مرني وراب تها وراب باتشري إذا ما دعت هالك marka balkoosina marka hore waajibaad kooda iyo dib u habayntooda aan sameeyno kadibna aan u gudubno ciidamada kale ee gobolka lagu soo daabulay balaayagana ujeedada loo keenay iyo waajibaadka ay leeyihiin in mas'uuliyiintooda la wadaagaan rimisi loo helo ciidan isfahansan hal caluuna leh hal dawladna ay leedahay
waa gartay kadib maxaa kaga soo dhaxbaxay
runtii dhinaca kalumaan gudbin walow aan habka hadda ciidanka gobolka loo keenay saddexdan degmo 11 sano ka hor shabaab laga xoreeyay saddexda degmo oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya uu amaanka fiican bay ahaayeen calanka Soomaaliyeed ka taagan yahay ciidan Soomaaliyeed ka howlgalo marka maana garan sababta ciidan inta xamar looga soo qaaday garoomada looga soo dejiyay loo keenay talana lagalama wadaagin shaki baan ka qabnaa ujeedada loo keenay inay qas abnina samayso iyadii dawladda ahna ay burburiso laakiin si kastaba ha ahaatee mar hadday wiil Soomaaliyeed oo ciidan Soomaaliyeed yihiin inaan cadaw arag oo intaan saragnaan in dhigahdo soo dhawaada cadawgina ay cadu saldhig waa gobolka inta la qaban karo waa la qabtay hadii amaanka gobolka ka qayb qaadanaysaan kuwa daraawisay Jubaland iyo mas'uuliyiinta reer Jubaland ayaa inkoo iskaashanayo aan u hawlgalno inaan cadawgii kala deegaanada kale ku sugnaa aan ka hawlgalnaa dhigahda loo qorsheysan laakiin kuwa Jubaland oo waayeen dambayeena qas iyo la geliyay jahwareer baan dib u habeyn inaan la maamulo kuma shaqulsanayn nasiib darro maanta shil baa dhacay aad iyo aad baan ugu xunnahay waa ugu tacsiinaynaa inta ku dhimatay inta dhaawacantay inaan la caafiyo shilkaana dhinacaan waxaan isku dayn in la xakameeyo cidda la hadli karnaa la hadalno waa la xakameeyey walow xaaladii ay wali taagan tahay oo shacabkiina ay qaxayaan ciidamada inay isfahansanayn ciidanka hadda dhinaca xamar laga keenayna aana garanaynin cidda hoos tagayo mas-uuliyadda cidda lagala xiriirayo marka mushkiladahaas way jiraan
isku dhici ugu dambeeya hadda shalay dhacay marka qof inuu ku dhinto labana ku dhaawacmeen ayaana soo gaartay ma sidaas ama sawli wax kale jiro
ma runtii dhaawaca intaana waa laga badinayaa dhimashadan waa laga badinayaa laakiin waa wax aan ka wada xunnahay waa hal ciidan oo Soomaali leedahay oo hal cadaw lahaa ujeedada ay isku dhaceen iyo farsamo xumadaasna waxaan ku eedeynaynaa mas-uuliyiinta xamar ka soo abaabushay oo gobolkan iyo deegaankan nabad ahaa qaska iyo kabris waxa la yaab kale waxa weeyaan hay'adihii dawliga ahaa waa la burburiyey degmooyinkii waa la burburiyey hay'adihii samafalka dalka ka baxayo kartoon daawo dadka naga ma siin karno amaanka ka shaqeynayna si dadka ay caalamku caawiyaan marka mas-uuliyadda soo dhan iyo cunaqabateen xagga diyaaradaha wax badan baa jiro marka waa nasiib darro waana laga wada hadlayo xal ma yeelan doontaa
waxaa jirtay mudan madaxweyne ku xigeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamo ay keento gobolka sidoo kale tana adinka aad abaabul wadaan oo ciidamo geeseen degmada hadaba aad ileed wakaalaha hadlaya balad xaawo dowlad way ka jirtay maalmahan oo dhan marka inaad dadkii dhibaateysnaa adinkana dhib kale aad ugu dartaan oo ciidamo la isku horkeeno oo dhinacyo ay isku hor fadhiyaan gobolka dadkina ay qaxaan soo dhibaato aad u weyn maahan oo cidii dabcan geysatana ay mas-uuliyadeeda qaadi doonto berri
ay dhibaatadu aad u weyn weeye cidnana aynu inkiri karin laakiin sababta iyo cidda mas-uuliyaddaas leh waa ciddii xamar ka soo abaabushay barnaamijkan sababtoo ah ciidan qaran waa ciidan qaran garbaari bay joogaan baardheer ay joogaan burr bay joogaan kismaayaan hal dhufis ku wada jiraan ciidamada daraawiisha Jubaland iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed dublay bay wada joogaan dalkan xeer iyo sharci buu leeyahay annaga ciidankan waxaynu ciidan wuxuu ahaa ugu fariya tasuurka Soomaaliya in la sameeyo oo ammaanka gudaha dowlad goboleed ay leeyihiin muddo 11 sanana ka shaqeynayay deegaankan marka ciidankan la keenay deegaankan nabad ahaa oo istiishimadii iyo xarumihii dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda maxay ahayd ee maamul goboleedka ka shaqeynayay intaba afduubayo oo burburinaya institutioniska qaranka cidda keentunba mas-uuliyadda qaadan doonta laakiin annaga hadda doorkaanu leenahay waxa weeyaan cidka saha keenta laakiin dadkan aan la dhibaateynin la qaxinin la isku dilin wiilashan Soomaaliyeed ayda cida leh waa hadii umada Soomaaliyeen oo arkaysa caalamka oo arkaya
adin kale laftiina qayb ayaad ku yeelanaysaan ciidamada hadii dhinacaad ka abaabusheen sidoo kale tana in dawladdi maadaama dawladdi dhexe dalka ay tahay Al-Shabaab ay la dagaalamayso gobolkina degmo u furan ay soo jirno xataa tuulooyinka Al-Shabaab ay joogan maxaad ku diidantiin in ciidamada dawladeed ay yimaadaan gobolka maxay tahay saska ciidamada dawladda laga qabo si gaar hadaad igu sheegto
saar wax su'aal fiican horta aad iyo aad baan ugu xumahay in su'aasha soo kale dadka suuudiyaan sababtoo ah annaga Shabaab waa la dagaalamayna 12 sano la dagaalamayna 7 degmo gobolkaan annaga ka qabanay aniga kula hadlay 3 jeer baan ku dhaawacmay intaad gudiga la soo hadasho adiga naftaada wareysato waad garanaysaa markaana ciidan qaran baanu ahayn maana in jabhad maana ahayn ciidan maartay beeleed maana ahayn dawladdan haday timid haday Shabaab la dagaalamayo ma degmooyinka xurtaha oo ka bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya uu amaanka badnaa miyuu Shabaab joogaa aw Shabaab ciidanka garbaari laga soo qaaday ee cadeeyo tuulo barwaaqo ayaa loo tababaray inay Shabaab ku wax ka qabtaan oo waqti la geliyay kan baare laga soo qaaday in muumin dhowrow iyo daar macalin baa rabay inay ka dagaalgalaan oo Shabaab ka hor fadhiyeen
hadalkaasina waxa uu dambeeyay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed oo raisiga qaybo kale oo jiran dhageystayaal idaacadeena dambayl ku dhageysan doontaan waxa kale oo naga xasuusinaya inaan isku dayno inaan la xiriirno mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya si ay uga jawaabaan eedahaasi loo soo jeediyay balse ay noo suurtagal weeyay halkani waa Washington
tahay markale dhageystayaal subax wanaagsan meertada 33aad ee shirka madaxda dawladaha iyo dalalka ku mideysan midowga Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kulankaasi oo socon doona maanta iyo bari ayaa waxaa looga arrinsan doonaa dib u habaynta hay'adaha midowga Afrika hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaarada xoojinta arrimaha nabadgelyada iyo sidoo kale to amniga dalalka midowga Afrika iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha cusub ee midowga Afrika ee sanadka 2020 hadaba ma jiraan waxyaabo kulankaasi looga duwanaan karo shirarkii hore ayada oo sidoo kale tan ah ay madax muddo dheer ka arrimayn jirtay dalalka Afrika ay saameyn ku leh ay meesha ka baxeen su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo studiyaha la fadhiyo waxa uu weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye siyaasadda caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland
oko shirkani ajendiisa ugu muhiimsan waxa weeye oo Afrika inay yeelato istaraatiijiyada madax badan oo muhiimana way ka soo joogan oo xubiyaha Yurandeesha ka jooga Antonio Guterres ka jooga ree wasaaraha Canada jooga Justin Trudeau waxa jooga ree wasaaraha Norway jooga marka shirkan maadaama ay qaarada Yurubna isbedelkii British ka uga baxay European Union aan u fudbay u soo dirin madaxweynaha Mareykanka impeachment ku socday oo dhibaato badan iyo dowlad Mareykanka oo qallaas ka taagnaa China oo ka dilaacay waxaan moodaa shirkan markii hore inay madax badan la filayay gaar ahaan EU laga filayay China laga filayay marka Afrika waxa loo yaqaan qaarada mustaqbalka marka Afrika rajaynta aan bay leedahay dhexdeeda inay khayraadka ay hayso iyadoo dhexdeeda iibsato
waa tahay maxamed waxyaabaha kale shirkan lagu lafagurayo waxa ka mid ah dhinaca ammaanka wayna ognahay dhibaatooyinka ka jira dalalka harooyinka waaweyn sida Congo Koonfurta Suudaan Liibiya waa dalkii waaweynaa reer galbeedka ayaa ku loolamaya oo kala saftay geeska Afrika istaraatiijiyadiisa ayaa lagu loolamayaa Shiinaha Mareykanka iyo Ruushka iminka hadal haya Itoobiyada xitaa lagu shirayo ayaan lagu adag ku taagnayn maxaad is leedahay madaxdan isugu timi Addis Ababa way ka qaban karaan colaadahaasi ka aloosan qaarada iyo loolamadaas
marka hore qodobka ugu muhiimsan ee qaarada Afrika waxa weeye degleeshanka qaarada Afrika wuxuu sii kordhayaa yaan xad lahayn Ethiopia waxay noqonaysaa 120 milyan Masar waxay ku socotaa 100 milyan iyo mataqaana 200 kun Kenya waxay ku socotaa intaas oo milyan saf saxaraha mataqaana wadahan wadamada Mali Senegal colaad baa ka socota ilaa Nigeria oo ah terrorista ah East Africa waxaa laga baqayaa colaadaha conflict ee mataqaana ethnic ku sameysan dooda wadiga Nil China oo mataqaana gacanta ku haya Afrika inteeda badan kheyraadka yimaada marka shirkad waxa laga filayaa bal Afrika hadda inay wada ogtahay inay ingiriisku diyaariyay shir ee African Investment marka shirkad waxa laga filayaa inay Afrika iyadu la timaado maadaama ay tahay qaarada ugu shaqo la'aanta badan dhalinyarada oo waxbarashada hayga jaamacadda soo baxay inay Afrika iyadu la timaado barnaamij siyaasadeed oo Afrika uu gaabinayso taas laga filayay iyada waa Blue of Economic for Africa
way markaad eegto marka caqabadaha waaweyn ee Afrika ka jira barnaamijkaas ma isleedahay way ku guuleysan doonan madaxda Afrika
hadii Afrika hesho fursad qalabka dib u dhiska qaarada Afrika oo hesho marinno wanaagsan hadda airport-ka labada Ethiopia dhisaysa marinno tareeno wanaagsan dekedo wanaagsan in Afrika ma taqaanaa iyada loo soo raro marketing-ka badan oo ah Afrika ugu guurta warshado waa suurtagal Afrika haddii lagu sii wado in kheyraadkooda la boobo oo hadda colaadda natural resource-ka waa la boobaya Nigeria oo ogtahay waddankii shidaalka waa laga boobaya oo Libya la boobaya oo macdanta Congo la boobaya oo kalluunka Soomaaliya la boobaya marka haddii Afrika mentality hore loogu waday oo shirkadaha waaweyn iyo dowladaha waaweyn ay ku wadeen haddii lagu sii wado Afrika marna kasoo kici mayso meeshii lixdankii looga
waa tahay Afrika dhibaatadaasi waad aragtaa ayaa tiri in la booba iyo khayraadkeedii shidaal iyo kalluunku doorama ha noqday madaxda Afrikaanku diyaar ma u yihiin marka inay arrintaas wax ka qabtaan ma u bislaadeen ayaad sleeday
haweeye Afrika way kala guurtay Afrika hadda West Africa waa u diyaar isbedelo fiican oo dimuqraadiyad bay sameeyeen West Africa waxaad moodaa horumar fiican bay sameeyeen dowladda siyaasadda waxay ka taagantahay East Africa in rejiimka marka Ethiopia laga reebo madaxda East Africa joogta gaar ahaan ama aan lahayn madaxweynaha jooga waddanka leeyahay Uganda oo kale ama aan lahayn Eritrea aan lahayn ama aan lahayn Djibouti isbedelo looga baahan yahay iyo meelo badan Afrika ka mid ah doorashooyin baa ku soo fooleen dowladda Nigeria marka Afrika laba qodob hadday sameeyso oo ah inay elections-nada si daacad ah loo sameeyo iyo in la dagaalamo musuqmaasuqa labadaas Afrika laga sugayaa taas kaliya ayay investment ku imanaysaa degenerasho siyaasadeed ku imanaysaa shaqo abuur ku imanaya inta uu corruption ku Afrika ay ugu jirto caalamka meelaha ugu hooseeya way adag tahay Afrika inay isbedel dhaqaale sameeyso taas waxay keenaysaa wax walba de corruption ku Afrika galee
maxamed uu saboolnimo baahsan ayaa Afrika ka jirta waa dalal qani ah haddana baahidu la daristahay madaxda Afrika badankooda shacabkooda waxay kaga cawdaan in aan hankoodu xoola ururis iyo qabyaalad aanu dhaafin isbedel ma la filan karaa ayaad iminka isleedahay markaad eegta caalamka halka uu marayo adoo soo koobaya
haweeye Afrika isbedelkeedu haddaba wuu fiican yahay dhibaatooyinka waxa weeye adduunku wuxuu u gooray waxa la digital Afrika inta email isticmaasha weeye inta mobile telephone haysta weeye inta koronto haysta weeye inta biyo nadiif haysta weeye inta transportation iyo wadooyinka Afrika dhex mara oo marinada wadooyinka ay dadku ay maraan way yar yihiin ee qalabka wadiyada iyo badaha Afrika mara isticmaalka mutaqaanaha doonaha ma haystaan ee hawada waan garan kartaa marka isbedelka Afrika wuxuu ku iman karaa degenerasho siyaasadeed iyo waxa la wada leeyahay oo lagala dagaalamo
Maxamed Caalin oo ka faallooda siyaasadda caalamka kuna sugan Helsinki ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
waxaa ku sugan magaalada Washington Maxamed Cumar oo la shaqeeyay laanta gaadiidka dadweynaha ee gobolka Minnesota isagoo ka qayb galay shir looga hadlayay dhaqaalaha gobolkaasi Maxamed Cumar waxa uu intii ku sugan Washington uu la kulmay xubno ka mid ah aqalada Kongareeska iyo Senatka Mareykanka oo ay ka hadleen arrimaha gobolka sidoo kale waxa uu Maxamed hadaba nagu soo booqday studio-ga VOA ee magaalada Washington Sahra Cabdi Axmed ayaanu u waramay
wa maasantahay Sahra Cabdi bahda VOA-da aniga waxaan u imey aniga oo ka qayb ka ah jaamacadda Minnesota program sanad socda oo la yiraahdo Leadership Development Program ama kobcinta waaye aragnimada dadka madaxda noqonaya ama madaxda ah intaan Washington DC joognayna waxaan la kulannay dad badan oo ay ka mid yihiin senatoro ama kongreso Supreme Court-ka Pentagon-ka ama meesha wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka looga taliyo iyo maanta ugu dambeysay oo waxa la kulmaynay dad oo foreign relations-ka iyo wariyeyaasha dalka Mareykanka.
Waa tahay dadka qaabilsan ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dhinacyada aad ka aragteen saraakiisha maxay ahaayeen waxyaabaha aad kala hadasheen?
Aad iyo aad waxa loo hadalhayay isbeddelkan ku yimid ganacsiga Mareykanka uu la leeyahay Mexico iyo Canada oo hore loo dhihi jiray NAFTA haddana la bedelay oo USMCA la yiraahdo taas saameynta ay ku leedahay gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka taasa ugu xiisa badnayd iyo dadkii ila socday maadaama gobolka Minnesota ka wada nimid maxaa waay saameynta ugu weyn ee ku yeelan karto
waad beeralayda oo kale to dhaqaalahooda uu soo kobcayo ee gobolka Minnesota ka timid in caqabadaha ama dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan nafta bedelka lagu sameeyay maxay tahay
runahanti dadka Soomaalida ee jooga gobolka Minnesota guud ahaan gaar ahaan Minneapolis iyo Twin Cities waxa laga yaabaa inaysan beerley ahayn laakiin maadaama gobolka waxa ugu weyn uu soo saaro ay ka mid yihiin dhaqaalihiisa ee beero saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelanaysaa maxay yeelay ka soo qaad Minnesota waxyaabaha laga beerto waxa ka mid ah galeyda waxyaabaha lamid ah marka ganacsiga ugu weynna wuxuu la maraa Canada iyo dalka China maadaama China hadda Mareykanka ay rabaan inay ayagana bedelaan heshiiska hore ee la lahaayeen waxay u keenaysaa faa'iido badan baa la rajaynayaa laakiin tan hadda USMCA ga wuxuu ku saameyn badan ku yeelanayaa dadka abuurta galeyda iyo masagada iyo waxyaabaha lamid ah oo la ganacsado dalka Canada
waa tahay in gobolka Minnesota oo ah gobol Soomaalida ay ku badan tahay jaamacadda Minnesota University waxaad u qaabilsan tahay in waaxda horumarinta hoggaanka dadka macnaha ama hoggaaminta qabanaya mustaqbalka bal marka waxaad iga warantaa macluumaad arrintaad sameeyeen Soomaalida gobolka xaggee kaga jiraan hoggaaminta ama ba sidee ayay bulshada Soomaalida halkaas ku dhaqan ugu xubsiibanayaan inay waddanka wax ka noqdaan camal
runahanti waa su'aal aad iyo aad xiiso u leh maxaa yeelay shan sano ka hor programka hadda aniga ku jiro waxaa ku jirtay Ilhan Cumar oo hadda ah iyada congresswoman oo aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka kamid ah waxay ku tusaysaa dadka Soomaalida inay u bisil yihiin isbeddelo ayaa ku socda dadka Soomaalidaana waa dad aad iyo aad u firfircoon oo qayb kasta oo kamid ah maamulka gobolka iyo meelaha ay kaga jiraan kor u sii kacayso aniga hadda aniga maxamed ahaan iska hadlo waxa ahay xisaabiyaha guud hay'adda gobolka u qaabilsan transportation ka iyo transit metro transit ka wax loo yaqaano Twin City ga iyo area-da nawaaxiga ku hareereysan marka dadka Soomaalida ah run ahaantii aad iyo aad muddo 12 sano ama 30 sano ka hor mayba joogin baa dhigi kartaa gobolka Minnesota haddana meelo sarsare ayay uga jiraan
in dhinaca dhaqaalaha marka in waxaa jirtay in dhawaantaan madaxweyne Donald Trump uu ka dhawaajiyay in dadka qaato ceerta haday noqoto kii guri ku jira haday noqoto kii in cuntooyin dawladda ka hela hadba qofka soo ugu tirsan yahayba dawladda inay adkaanayso dhalashada waddankan inay qaataan gaar ahaan ku heysta kaarka deganaanshaha waddankan marka waddan gobolkaasi Minnesota wuxuu ka mid yahay meelaha Soomaalida ugu badan ay degan yihiin oo dhaqaalaha soo gala qaarkood ay tahay ceerta ay qaataan marka saameynta arintaasi ay yeelanayso xataa haddaad wax nooga sheegto
waa nasiib daro madaxweynahan Mareykanka Donald Trump wuxuu jecel yahay inuu iska hor keeno qowmiyadaha kala duwan ee dalka Mareykanka ku dhaqan gaar ahaan uu farkufiiq iyo handadaad badan ku suubiyaa dadka Soomaalida dadka muslimiinta waa nasiib daro laakiin waxa saameyn hadda way ku yeelanaysaa sababtoo ah sharciga waa la bedelayaa baa la yiri maxkamaddana mar dhaweyd way u ogolaatay sharciga cusub ay soo saaray inay hirgeliyaan inkastoo dood iyo wax badan laga qabo wayna saameynaysaa dadka Soomaalida ka soo qaad qofki green card haysta inuu helo dhalashada Mareykanka ama dadka raba inay green card ka qaataan waxa kula talin lahaa qof kasta oo shakhsiyadiisa saameyn ku leedahay noloshiisa inuu fadlan la tiigsado looyaradooda si gaar ah inay waaniyaan
Maxamed Cumar oo la shaqeeya laanta gaadiidka ee magaalada si ayuu ahaa Saar Cabdi Axmed ayuu u warramay
waa hagaag mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal magaalada Burco ee gobolka Togdheerna waxaa ay koox gabdha ah ay ka aasaaseen naadi kubadeed oo magaciisa la yiraahdo kooxda kubadda cagta ee gabdhaha ee Burco ee loo soo gaabiyay magaciisa BL G. Kooxdan oo ka kooban 25 gabdhood ayaa waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay u tayeen lahaayeen ciyaarta kubadda cagta ee gabdhaha. Asiya Cabdikariim Axmed waa gabdhahaasi gabar kamida, waxaana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uga warantay kooxda kubadda cagta ee BL iyo G iyo sidoo kale dadaalka ay wadaan waqtigan.
yala kooxda xamu aan saasnay baahiyo badan oo always oo ah inaan hablaha ku soo saarno gobolka ciyaartay gobolka ka tirsan ama gobolka ay ciyaaraan ama tiimam kale oo magaalada ka baxsan ha ciyaaraan. yala tiimkani wuxuu ka kooban yahay 15 hablood 25 hablood.
Aasiya, ma ka diiwaan gashatihiin wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland?
yala wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland qayb ka qaadatay magaalada Burco waxay ammaankeeda damaanad qaadeen, waana mid ka mid ah warqadda ammaankeena siiyeen. laakiin wasaaradda guud ahaan wax agabood ama si gaar ah aan u diiwaan gashanay ma jirto ama qalab iyo wax ay ka gaarsiiyeen kana.
waa tahay marka agabka ciyaaraha ayaa idinka caawiya?
yala agabka ciyaaraha idinka caawiya tani tartanada baxdeeda ayaa iska caawinay isku daynaa isku dhiirigelinayaan.
Marka Aasiya, kooxdiinu yaa la ciyaartaan, xaqaad ku tababarataan, sidee u tababarataan?
Walaal, waxaan la ciyaarnaa kooxo gobollada kale sida caasimadda Hargeysa, Beerani, Burco, dhexdeeda laftigeeda, waxaana mid tababarnaa walaalkan ka ciyaarnaa. Horta meel gooniyo aan ka ciyaarnay annagu aanu leenahay ma jirto. Garoomada le magaalada ka dhisan ee la kiraystaan 1 saac ama 2 saac kiraysanaa, markaas kuwaas ayaan ka ciyaarnaa. Kuna dagaalanaan 1 saacna tababarka ka dhiganaa, 1 saacna kooxda gudaheeda intaan kala qaybinaa aan ciyaarnaa.
tiri garoomada magaalada ku yaalay gaarka loo leeyahay ayaad kareysataan lacagta, markaa maydinka iska bixiya mise dowladda hoose magaalada ayaa idinka bixiso walid ka caawiya?
may walaal, annaga ayaa isku qabnay wixii qarashka kooxda ku baxa hadday garoonka haya hadday tahay dharba.
magaalada waxaa ku yaala garoono ay leedahay oo ay dowladdu maamusho, kuwa maxaa ugu ciyaari weyday?
walaal, taailaa hadda wasaaraddinba ku xirata, haddii wasaaradda inoo ogolaatay inu geysaan ka ciyaarno lameesheeda.
markaa madiid ma jirta miya?
may diidna ma jirto, laakiin wasaaraddii maadaama ilaa hadda wasaaraddii sare aanan ka haysan dee wax ogolaasho warqad weyna ama inuu garoomada noogu ogolaanayso gobolka ku yaala.
inta badan Aasiyay, gabdhaha muslimiinta ah lama soo dhaweeyey inay dee kubad cayaaraan, markaa ma meel idin gaara ayaad ku cayaartaan? cayaartiina se wiilasha iyo gabdhuhu ma daawadaano ma isugu yimaadaan?
walaal, horta ciyaarteeda waxaa ka mamnuuca waxa la yidhaahdo yiyeel habloor ayaan hablaha laftigeeda daawanaya waxaa ka mamnuuca moodalayna nagu sawiraan ama naga duuraan. hablaha keliya kii khaasiyo garoonkana hoosta ayaan ka soo xirinaa wax yiili maani soo gala.
marka ka gabdha ahaan inaad kubad cayaartaan aad keligiin tihiin, sidaad dareentaan marka?
walaal, waxaan qof walbay ku himinayaa mustaqbal iyo rajo ka doonayaa wax farxad aada iyo aada yihiin. aniga diinteedina haysana hebigeygi iyo waxaanu ku riyaanayna naan hirgeliyi.
ma ku talan jirtaan oo ma isleedihin markaad cayaartiina ama kooxdooda cayaartooda egta inay koob magaalada Burco gabdhuhu u soo hoyn doonaan?
Aasiya Cabdikariim Axmed oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil u warramaysay, isla markaasina ah gudoomiyaha amaba madaxa kooxdaasi gabdhaha kubadda cagta ee magaalada Burco ee BLG. guud ahaanna wareysigaas ayaa idaacaddeenna u dambeeyey, balse dhegihiin aan uga sii tagna heeskii jaceylka Maxaan Baxnaansho iyo fanaanada Kaltuun Xasan Bacaado.
Hi, Abby. Shariya.